Benres, segunda quincena xa de marzo, e imos dar a benvida unha semana máis a nosa seguinte convidada, xa habitual nestes micrófonos. Ana Tierra, bos días.
Bos días, Xuxi, e novamente gracias por este espazo.
Pois unha vez máis, chegas acompañada nesta ocasión a través da liña telefónica. Penso que non é a primeira vez.
Non, está empezando a ser habitual xa acompañarnos das persoas que invitamos a través da liña telefónica, porque non sempre nos poden acompañar físicamente, pero aínda así nos fan un oco nas súas asendas e é moi de agradecer. E nesta ocasión o facemos cunha muller que, bueno, que está levando a arte a máxima expresión non só aquí en Galicia, sino tamén a nivel internacional. Pero mellor non lo vai a contar ela personalmente. Bos días, Lula Goce.
Hola, bos días, que tal?
Ante todo, moitas gracias por facernos un oquiño na túa asenda, que sabemos que é apretada.
Gracias a vos por contar conmigo e chamarme.
Lula, para a xente que aínda non coñeza a túa arte, a esa capacidade artística extraordinaria que sabes expresar tamén en murais e tamén a pequena escala, que nos podrías contar da túa trayectoria? Como empezou Lula pois no arte?
Bueno, pois eu supoño que como calquer neno sempre tens alguna inclinación artística ou aptitude. Bueno, iso me levou a estudiar Bellas Artes, sempre me gustou pintar, debuxar, gostábame sair a pintar con amigos tamén. Bueno, pois fixen Bellas Artes en Salamanca, bueno, paralelamente ia facendo exposicións, me presentaba a concursos, bueno, foi algo como en unha carreira de fondo, traballando, e unha cousa te leva a outra, non? Porque, bueno, si é certo que a veces das un paso, ese paso xa outra cousa, é un pouco así.
E como foi ese primer paso, Lula? Onde diches ese primer paso oficialmente, onde Lula empezou a súa trayectoria como artista contemporánea en street art?
Bueno, eu coido que nas rúas de Barcelona eu xa, o sea, xa facíamos bueno, xa pintaba na rúa e facía, pues, igual organizábamos exposicións efímeras con amigos ou nas fábricas de arte tipo Caminal ou Hangar. E logo o punto de inflexión xa así grande donde me empecé a gañar cartas, é dicir, bueno, é vivo disto, foi nun festival en Bélxica, que foi invitada por Arne 15, que é un artista internacional moi coñecido, moi cotizado. El, bueno, comisaría un proxecto en Bélxica, en Rochester, bueno, me invitou ali a participar, e iso, pois, a verdad que... Pues hasta agora, non hai paraxe.
Para todos aqueles que non sepan o que é a street art, como podrías definir ti? Porque a verdade é que mirar as túas obras de arte é espectacular.
Definir a street art, entón xa temos que saber como definir arte contemporáneo. Bueno, eu penso que o street art ou o arte urbano, pois a mesma palabra o di, non? E como salir do museo, da sala, do cubo, e achegarse a xente, a rúa, non é necesario. En este caso é como contextualizar unha obra dentro dun espazo. Para mí é un arte contextual, é dentro dun campo tamén da intervención, o sea, igual que faz unha intervención en un museo con unhas características determinadas, o faz nunha rúa con outras, con un componente humano, e con un componente vivencial de entorno, de un tipo social que habitualmente en la zona. Bueno, entran un montón de premisas que baixo o meu punto de vista está ben ter en conta, non todo o mundo fai, pero sí que coido que hai outra serie de condicionantes ou de a priori que marcan a obra e a pieza.
Bueno, Explícanos un poquinho, ¿en qué te inspiras para crear esos murais? Porque si algo se siente cando se observa con calma, con paz a tua obra, é algo que é como unha situación moi realista, como que ese edificio, esa parede onde ti pintas, hai vida.
Eu me inspiro, pois, hai un componente natural, e por iso o realismo nos rostros, e nas figuras, sobre todo. Me interesa moito o tema natural, pero non solamente natureza como flores, sino como un principio básico de como algo máis metafísico, ¿no? A natureza como algo simbólico, como un punto que nos temos que ter en contra dentro de nós mesmos, que temos que ser fieles de alguna maneira a él, porque ao final non somos parte tamén do entorno, bueno, como unha necesidad tamén de cuidar do entorno e de nós mesmos. Uh-huh. En este aspecto. Me gusta eso, esto es como una segunda mensaje, porque si te fijas también los rostros están siempre graves, serios, non é un ai que bonitos vivir, que tamén. Que tamén podría ser, pero bueno, é máis de, bueno, isto é importante, non? A mensaxe é importante, por iso eles sempre teñen como esta cara reflexiva, a veces un pouco como pensando nun problema, ¿no? Nunha ecuación. Bueno, un pouco vai por aí, así. Logo tamén a veces te adaptas tamén un pouco ao entorno, quero decir, pois en unha zona onde non hai pois árbores, outras onde sí, outras o mellor pasa un río, tes en conta os elementos que os elementos naturais que hai na zona.
Aquí falando dun río, eu vouche contar a miña experiencia. Fun recentemente a visitar as escaleiras de Ponte Caldelas. E a sensación que tiven foi realmente increíble. Porque claro, eu as baixa me digo, e onde está? Porque claro, estas eran as famosas escaleiras de Lulagoce. Onde está esta maravillosa obra de arte? E a miña sorpresa foi cando me din a volta e atopei esa preciosidade de obra de arte que eu invito e convido a ir e sentilo, porque hai que sentilo, porque cando te vais a esas escaleras dis, eu non miro nada, claro.
E logo te das a volta.
Pero cando te das a volta, levas a sorpresa e realmente unha sensación de mergullarse no río ao lado das troitas. A verdade é que é algo increíble. Digo, como pode facelo esta muller? Porque claro, en cada escalón,
temas escaleras foi complicado.
Eu digo, hai que ter unha capacidade increíble para conseguir este efecto e ademais que si un despois o mira con detenemento, se fixa en que en cada escalón, en un tamaño mínimo, os detalles e en conxunto esa obra artística. Como se pode facer iso, Luna?
Bueno, hai que dedicarlle un tempo tamén a pensalo, a ver onde poño o punto de vista, onde a partir de que punto se pode ver todo xunto, logo se vai rompendo a imaxen a medida que te vas movendo, é como un tron de oil, un xogo óptico, non? Era a premisa das escaleiras, claro, que o espacio en este caso condicionaba moito, porque además estaban moi rugosas, foi complicado pintalas.
Canto tempo che pode levar pintar unha destas obras de artes ou ven as escaleiras ou ven un destes increíbles murais?
Pois normalmente entre 5 e 12 días ou por aí máis ou menos, depende se es grandes así tipo de Vigo que son dúas medianeiras, pois igual 12 días, tamén depende si contrato asistentes ou non, dependendo tamén do tamaño, a veces tamén te marca o timing a propia organización, o sea, as veces, sobre todo festivales, si te sabes, pues, una semana, entre tal fecha, entonces tienes que estar rematado en ese tiempo. Entonces, te hay que adaptar también un poco o diseño, o tempo que tes.
Pero é que estamos falando dun tempo moi corto para unha gran obra de arte.
Sí. De feito, eu creo que tardo máis en pintar un cuadro no taller que en pintar un mural.
E que é increíble, porque estamos falando de unhas dimensións importantes,
sí,
con unhas obras de artes, con unha expresión fantástica, e me estás dicindo, entre 5, 12 días, dependendo. E aí o estrés, Lula? Porque...
O estrés é moito, o agotamento físico é moito, porque, bueno, ao final estás pintando 8 horas diarias, movéndote. En realidad é como ir a unha... esas olimpiadas, una maratón ahí de 8 días, o sea, fue heavy, o sea, a nivel físico, psicológico era heavy porque eso son 6 días que estás, que eso pensas en eso, en te concentras totalmente en eso,
Lula, espera un momentiño. Disculpa, Lula, porque estamos tendo un problema co teléfono.
Sí.
Podesme repetir o que estabas dicindo? Porque xusto agora perdimos
un momentiño. Vale, perdón. Pois que o agotamento, o coste físico e psicolóxico é grande, porque, a ver, é moi gratificante, pero eso, é moito exercicio, moita enerxía posta en cada mural. Entón, bueno, hai que dosificarse tamén.
Tamén.
Sí.
E que sintes unha vez que finalizas unha destes murais? Que sinte a artista que unha vez xa vais a da grúa, mira o que conseguiu nestes días de vértigo, de moita,
sí,
enerxía?
Eu, según acabo, quero perdelo de vista. A realidade,
vale.
Como que me sinto... de alguna maneira, valeira. E como que eso, que pos tanta enerxía, tanto tal, que no momento que acabas é como, sabes, hasta aquí cheguei. Xa está. Entón, ahora necesito coller distancia, non? Entón, despois, cando descanso, e o volto a mirar, pois entón, sí que, sabes, volvo como a unirme a él, pero así como esa semana é como...
Queres tomar unha distancia saudable da túa propia arte, non?
Sí, sí, é como que te emborrachas tanto que como, bueno, ahora tengo que dormir a resaca e despois pois a voltar así. Despois me gusta voltar aos sitios e mirálos, porque a maioría realmente os perdo de vista e xa non os volto a mirar, non? É como...
Lula, recentemente hubo unha feira Urbanity Art en Madrid, uh-huh, onde fuches unha das convidadas a presentar a túa obra. Esta feira é como unha especie de plataforma para isto, para promocionar a arte contemporánea. Que se sinte, sí, cando un está ali e pode compartir a pequena escala parte do seu traballo?
Bueno, é outra maneira de chegar a xente, non? E de que, bueno, que a xente poda ter tamén un anaco da túa obra para eles. É outra forma de promoción e de contacto co espectador. Bueno, e coido moita xente xa ven porque coñece a obra, entón, retuiteante, sacan fotos da tua obra, comparten, entón para min é moi gratificante tamén, non te manchas, va. A ver, son complementos, ¿no?, da obra. Bueno, fun coa Galerian Street Gallery de París, coa, uh-huh, que fixen unha exposición tamén en setembro do ano pasado, e a que me vende tamén parte da obra. Moi ben, a verdade é que foi estupendamente.
Hoxe en día, no 2019, podes vivir da arte?
Bueno, eu sí, non sei. A verdade, non. Polo momento, sí. Non podo facer unha estimación do que vai a durar, de si vou a recibir pensión por iso, si non, pero bueno, a verdade é que a mí me vai ben, o sea, tampouco pido que vivas tú, pero bueno, sí, non sei, sí, eu coido que sí.
Podríamos decir que vivir de arte tamén é unha forma de vivir, porque, como ti dís, cada obra de arte significa unha enerxía... Significa un esforzo, significa esa semana de descanso,
sí,
ese tomar distancia, ese volver. E ademais, no teu caso, non só te conformas con estar no entorno galego ou español, senón que ti xa cruzas fronteiras.
Hombre, eu creo que hoxe en día a movilidade é indispensable. O sea, é parte do funcionamento, non? Do mercado e do que fago, porque se solo me limito a unha zona como Galicia, o sea, tampouco é cuestión de encher Galicia morais. E logo que a oferta é a que é tamén, uh-huh. O sea, aquí podes facer un de vez en cando, pero tampouco que digas tú fago un mural todos os meses en Galicia. Uh-huh. Bueno, salir fora é moi gratificante tamén. É cansado tamén, porque tens que viaxar, adaptarte pois un hotel, unha alimentación diferente, entón un mes está ben, pero todos tamén agota un pouco, pero bueno, conoces outras culturas, outros entornos, outras maneras de funcionar. Como é unha obra contextual, realmente eu coido que é parte do encanto que ten, ¿no? Que te adaptas tamén a aprendes a de alguma maneira funcionar en outros contextos que non teñen nada que ver co teu, que a semana anterior fixeches non ten nada que ver co que vas a facer a semana que ven, porque pasas de Azerbaiyán a Nueva York, son dous abismos, ¿no? E un abismo entre un lugar e outro. Entón, hombre, a min isto me gusta moito, a posibilidade de facer o que me gusta, de traballar no que me gusta, de ver un resultado, de poder vivir delo, e ademais de achar, pois, para mí é unha pasada, o sea, me sinto moi afortunada. Ten un coste tamén, pois, bueno, te limitas a veces tamén a traballo, familia, traballo, e, bueno, tens que tamén sacrificar outra serie de cousas, non? Te volves tamén moi, no meu caso, moi obsesiva. O sea, obsesiva quero decir que sempre estás aí. Non é como traballar nunha oficina que te vas ou
cumples unha xornada horas, esa.
Claro, traballas esas 8 horas ao día e fora, no? Eu é que estou, se non estou pensando, se non estou un lápiz na man facendo boceto, se non, pois, estás pensando no mural de tal ou de... de tal sitio, de tal outro, pensando no contexto, buscando información sobre os lugares que vas a ir, o sea, al final estás todo o día traballando, ¿no?
Non desconectas, non desconectas do traballo.
No, me costa moito, a verdade que me costa. Intento, pero... pero eu coido tamén que o... que unha das fórmulas para que funcione. O sea, eu polo que vexo ao meu redor, a xente que lle funciona, o sea, que está como eu, que vive disto e tal, é xente que está todo o día pensando, non? Funcionando, como carácter así como obsesivo de eu coido que parte é son traballar por encima do exixido, a veces do permitido, do
Bueno, Lula, é un placer escoitarte, compartir espazo, pero como sempre na radio, pois o tempo é breve, pero moi intenso, e sobre todo compartir con alguén como a ti, non? Chegados a este momento, sempre digo á persoa convidada unha frase, un sentimento, algo que queras aquí compartir, así a deixar esa pegadiña de Lula Goza.
Ay, qué difícil. bueno, eu coido que a mensaxe pois é esa, non? O tema de cuidar, o take care, non? Cuídate, cuida os demais, non sei, para min é parte indispensable do respeto, pero por todo, non só polas persoas, senón polo entorno, bueno, por un mismo. Un pouco eso.
Pois nada, Lula, agradecerche que nos coides ca tua arte en tantos sitios e que nos fagas un poquinho máis humanos as cidades e os nosos entornos. e convidarte cando queiras a volver a compartir aquí os micros de Radio Municipal de Redondela de dentro a fora.
Pois moitas gracias a vos por convidarme, por chamarme. Foi un placer compartir con vos estes minutos.
Gracias a ti. Pois con Lula Goce e coa súa arte tan espectacular, decimos aos ointes ata o próximo venres. Gracias por escoitarnos.